Шотан, сәлді мал болдыңдар ма? Давай енді риске қайтетті, тұрып тірлік істе.
Жатыр дейді.